្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមេធាវីស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិថាការចេញលិការឲ្យនាំខ្លួនកូនក្តីជារឿងមិនត្រឹមត្រូវអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការស្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើលោកឈុតវុធីទូគីជាកូនសាវបញ្ចប់ការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបលើធម្មពលរុស្ស៊ីតើភាពរអារអួលនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសកលលោកនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដែលមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល2ខែហើយតតនីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណី VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានតែងតាំងអ្នកស្រី Bridget Brink ដែលបច្ចុប្បន្នជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសស្លូវ៉ាគីឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះទទួលបានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភានេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនសមាជិកនៃក្រុមភេរវករណាស៊ីបែបថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាមានផែនការធ្វើឃាតពិធីករទូតលោក Vladimir Solovyov តាមការបញ្ជារបស់អ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Solovyov គឺជាអ្នកដែលមានទំនោររករដ្ឋបាលរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ FSB របស់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាក្រុមនេះបានសារភាពថាបានរៀបចំធ្វើឃាតលោកសូលូយូហើយបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេមានផែនការគេចទៅបរទេសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលើរោងចក្រ Kremenchuk ដែលជារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ៊ុយក្រែននិងបានវាយប្រហារចំមូលដ្ឋានយោធាមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អបនយោរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនសេវីរណាវរឈុកបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីតក្កទៅនឹងការបង្កើតច្រករបៀងមនុស្សធម៌ដើម្បីជំនះជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេនសេវីរឈុកបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាវាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថាច្រកមនុស្សធម៌អាចបើកបាននៅពេលណាដែលមានការព្រមព្រៀងពីភាគីទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះច្រករបៀងដែលប្រកាសជាឯកតោភាគីមិនអាចផ្ដល់សន្តិសុខបានទេដូច្នេះវាមិនមែនជាច្រករបៀងមនុស្សធម៌នោះឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបើកច្រករបៀងមនុស្សធម៌មួយសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការចាក់ចេញពីតំបន់ជុំវិញរោងចក្រនៃ Type Azovstal នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ទីតាំងនេះគឺជាកន្លែងតស៊ូក្រាញអានាចុងក្រោយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ដោយកងទ័ពទាំងនេះបានបដិសេធមិនចុះចាញ់តាមការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទអំពីការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅជុំវិញរោងចក្រដីថែបអូសូស្តលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញពីតំបន់ឧស្សាហកម្មនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់ពីម៉ោង2រសៀលមកនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូស្គូនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2022និងបញ្ជប់ដោយឯកតោភាគីនៅរយៈភាពណាមួយតកងកម្លាំងទៅកាន់ទីតាំងមួយដែលមានគម្រាមសុវត្ថិភាពនឹងធានាឲ្យមានការជម្លៀសជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំទណ្ឌកម្មបែបវៃឆ្លាតដើម្បីដាក់លើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Times នៅថ្ងៃច័ន្ទដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Valdis Dombrovskis លោក Dombrovskis បាននិយាយដូចនេះថាយើងកំពុងធ្វើការលើបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី6ហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងកំពុងពិចារណាគឺតម្រងខ្លះនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រេងឥន្ធនៈនៅពេលយើងដាក់ទណ្ឌកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមវិធីដែលដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើរុស្ស៊ីនិងកាត់បន្ថយឱ្យបានច្រើនបំផុតនៅការខូចខាតដោយចៃដន្យណាមួយលើខ្លួនយើងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកអាណាតូលីអាន់តូណូឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនៅស្ថានីយទូតរុស្ស៊ី24របស់រុស្ស៊ីថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យបញ្ជូនសភាវុធបន្ថែមទៀតឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកបានលើកឡើងដូចនេះថាយើងសង្កត់ធ្ងន់អំពីការមិនអាចទទួលយកបាននៅស្ថានភាពនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនសភាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយយើងទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ការធ្វើដូច្នេះនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមានសភាវុធត្រឹមត្រូវលោក Austin បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកនៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken បានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាជំហានដំបូងដើម្បីឈ្នះគឺត្រូវជឿថាយើងអាចឈ្នះលោកបានបន្ថែមថាយើងជឿថាយើងអាចឈ្នះពួកគេអាចឈ្នះប្រសិនបើពួកគេមានសភាវុធត្រឹមត្រូវការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមផ្លុកដោយចោទពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងក្នុងការបង្កើតគណៈបកមួយនេះនៅថ្ងៃសុក្រលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសៀមផ្លុកអះអាងថាការចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវក្រោមហេតុផលថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានទទួលដីកាកោះឲ្យចូលខ្លួននោះទេអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យស្ថាបនិកគណៈបកបេដងជាតិលោកសៀមភ្លុកអះអាងថាការចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយសារមន្ត្រីបញ្ជូនដីកាឲ្យចូលខ្លួនខុសអាសយដ្ឋានហើយកូនក្តីរបស់លោកមិនបានទទួលដីកាការអះអាងរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសៀមភ្លុកគឺលោកជុំជុំងីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកប្រគល់ជូនសាលាដំបងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទក្លែងបន្លំនិងប្រព្រឹត្តលិខិតក្លែងក្នុងការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបសួរឲ្យបានពេញលេញនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរលោកជួងជងីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវដោយសារកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះឲ្យកូនក្តីរបស់លោកចូលខ្លួនដោយមានអាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកថាអ្នកបញ្ជូនដីកាបានបញ្ជូនទៅខណ្ឌឫស្សីកែវដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមិនទទួលបានដីកាលោកបន្ថែមថាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែកូនក្តីរបស់លោកកិច្ចវេះមិនព្រមចូលខ្លួនតាមការកោះហៅ
កន្លងមកហ្នឹងតឡាកាអត់បានបញ្ជូនដីកាកោះហៅកូនក្តីហ៊ានទៅតាមវិស័យការរបស់គាត់ដែលត្រឹមត្រូវទេគឺកន្លងមកហ្នឹងតំណាងអាយកាចេញដីកាកោះហៅកូនក្តីខ្ញុំគឺនៅក្នុងដីកាដាក់អាស័យឋានត្រឹមត្រូវនៅទីស្វ័យប្រៃប៉ុន្តែអឺអ្នកដែលជួយនៃការបានជាបញ្ជូននៃការទៅអង្គរិសិទ្ធទៅរិសិទ្ធកាយទៅវិញដល់ហើយនគរបាននៅរិសិទ្ធកាយចានៅក្នុងនៃការថារកកូនវិញមកឃើញដល់ចឹងចៅក្រុមស៊ើបសួរយល់ថារកកូនវិញមកឃើញបែរជាចេញនៃការឲ្យនាំខ្លួន
លោកមេធាវីជុងជុងងីបន្ថែមថាការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីដោយមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កូនក្តីលោក
តាមពិតអត់ចាំបាច់ចេញពីការនាំខ្លួននេះទេគឺចេញពីការកោះតែឯកឋានត្រឹមត្រូវដល់កងរាជនេះទៅកងរាជនេះចូលមកឆ្លងក្នុងខ្លួនហើយដល់ពេលចេញពីការនាំខ្លួនចាំគឺឲ្យមកជាតាមមើលទៅហើយដូចជាកងរាជខ្ញុំរឹងតែតឹងនឹងតឡាចានចឹងខ្លួនប៉ះពាល់កិត្តិយសនឹងគ្រីក្រៃនៅដល់កងរាជរបស់ខ្ញុំ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាលោកជុងជុងងីបានដាក់លិខិតស្នើទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនជំនួសការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនវិញប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកសៀងភ្លុកដើម្បីធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក្តីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាលោកសៀមភ្លុកស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិបានបង្ហោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយលើគណនី Facebook របស់លោកដោយបញ្ជាក់ថា លោកមិនធ្លាប់ទទួលបានដីកាកោះជាផ្លូវការពីតុលាការតាមអាសយដ្ឋានដោយបង្ហាញក្នុងដីកានោះទេហើយថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដោយមិនមានចេតនាកិច្ចវេះណាមួយឡើយនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR អ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបលើកឡើងថាក្នុងករណីដែលជនសង្ស័យមិនបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកដីកាឲ្យចូលខ្លួននោះតុលាការត្រូវចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនម្ដងទៀតមិនមែនចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួននោះទេ
នេះជារឿងមួយដែលខាងតុលាការលោកគូតែពិនិត្យមើលហើយនឹងដូចលោកមេធាវីបានជាក់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយបើយើងមិនបានដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់ទេហើយយើងធ្វើការចេញដល់ខុសនីតិវិធីហ្នឹងទៅជាបង្ហាញឲ្យឃើញជាការដៃមុខសញ្ញាចំពោះសកម្មជននយោបាយ
គណៈបកបេដងជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសៀមភ្លុកត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីគណៈបកនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ឲ្យបង្កើតនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយបានដំណើរការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងតាំងពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទថាគណៈបកមួយនេះក្លែងបន្លំស្នាមមេដាយសមាជិកគណៈបកនិងមានចេតនាទុច្ចរិតហើយនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះគណៈបកបេដូងជាតិចេញពីបញ្ជីបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើពិធីបង្ហូតឧទ្ទិសកុសលដល់សកម្មជនប្រៃឈើល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកឈុតវុធីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតបាត់ល្មើសប្រៃឈើលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនមួយថ្ងៃនៃខួប10ឆ្នាំមរណភាពរបស់សកម្មជនប្រៃឈើលេខធ្លោម្នាក់លោកឈុតវុធីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់សកម្មជនរូបនោះដើម្បីរំលឹកវីរភាពនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីកិច្ចការនេះដោយហេតុថារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើឡើងកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនេះគឺមិនច្បាស់លាស់និងមិនអាចទទួលយកបានពិធីបុណ្យខាងលើត្រូវបានរៀបចំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅការិយាល័យផ្ទះសាមគ្គីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានវត្តមានរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតព្រមទាំងយុវជនជាង40នាក់ដំណើរគ្នានឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះគេក៏សង្កេតឃើញមានមនុស្សមួយក្រុមដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលអង្គុយនៅជិតទីតាំងការិយាល័យផ្ទះសាមគ្គីនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូលវ៉ាន់និយាយនៅក្នុងពិធីជួបជុំបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលជូនសកម្មជនប្រៃឈើលោកឈុតវុធីនោះថាការប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលនេះឡើងគឺដើម្បីជាការរំលឹកដល់វីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីនិងទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនិងគ្រួសាររបស់លោក
យើងចង់យកឱកាសនេះដើម្បីយើងជួបជុំគ្នាហើយយើងថ្លែងសារយើងទាមទារនូវយុត្តិធម៌ហើយនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺយើងនឹងយកលិខិតបានចំហនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទៅដាក់នៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ហាញនៅគោលចំហរបស់យើងក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលក្នុងនាមជាយុវជនថាយើងនៅតែចងចាំនៅវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីហើយយើងនៅតែបន្តគោលចំហទាមទារយុត្តិធម៌ទាមទារភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកឈុតវុធីក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់លោកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពដើម្បីបង្ហាញនៅយុត្តិធម៌ទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាទៅដល់លោកឈុតវុធីផ្ទាល
់លោកបានកាត់សម្គាល់ថាតាំងពីមានការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីមកសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋបិទមិនឲ្យចូលល្បាតការពារព្រៃឈើបាននោះទេចំណែកនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាករណីលោកឈុតវុធីមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយទេដោយលោកថារបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរគឺមានការប្រែប្រួលនិងមិនមានភាពប្រតិក្រឡានឹងសាច់រឿងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីទាល់តែសោះលោកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងស្វែងរកការពិតជាពិសេសរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់នេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកឈុតវុធីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់លោកឈុតវុធីលោកអំសំអាតបានពន្យល់អំពីភាពប្រែប្រួលនៅរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរលើកិច្ចការលោកឈុតវុធីយ៉ាងដូចនេះថា
របាយការណ៍ទី1និងព័ត៌មានទី1ដែលយើងទទួលបានពីអាជ្ញាធរគេដាក់បន្ទុកទៅលើលោកឈុតវុធីទៅទៀតថាលោកឈុតវុធីមានកំភ្លើខ្លីហើយបាញ់ទៅលើ PM ហ្នឹងហើយស្លាប់បាទហើយពេលដែលបាញ់គ្នាហ្នឹងគឺបាញ់ទៅបាញ់មកគឺលោកឈុតវុធីក៏ស្លាប់ PM ហ្នឹងក៏ស្លាប់បាទនេះរបាយការណ៍ទី1ហើយរបាយការណ៍ទី2មើលទៅវាហាក់ដូចជាអត់សមចេញរបាយការណ៍ទី2នៅព័ត៌មានទី2ថា PM ហ្នឹងបាញ់លោកឈុតវុធីដែលនៅក្នុងឡានហ្នឹងបាញ់គ្រាប់ទី2ត្រូវឡានហើយផ្លាតក៏ត្រូវខ្លួនហ្នឹងស្លាប់ទៅវាសិតតែជារឿងអត់សមទៅទៀតវាមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងរបាយការណ៍ទី3ដែលយើងទទួលបានថា PM ហ្នឹងបានបាញ់ទៅលើលោកឈុតវុធីនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងក៏ស្លាប់ហើយមានសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះជាយុវជនដែលឈ្មោះរ៉ាន់បរតហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងរត់មកបតាយបតប់ដើម្បីកុំឲ្យបាញ់ហើយក៏ភ្លើងហ្នឹងក៏រៀលកាយត្រូវ PM ហ្នឹងស្លាប់ទៅអាហ្នឹងវាកាន់តែអត់សមទៅទៀតដោយសារអីគាត់ជា PM គាត់ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាភ្លើងហើយមិនមែនកាភ្លើងខ្លីទេកាភ្លើងវែងយើងសម័យមើលថាតើបតាយបតប់របៀបណាបានកំណុំកាភ្លើងហ្នឹងវិលមកត្រូវខ្លួនបាទចំណុចទាំងអស់នឹងហើយដែលជាចំណុចសង្ស័យថាភាពយុត្តិធម៌របស់លោកឈុតវុធីគឺមិនត្រូវបានទទួលនៅឡើយទេ
គួរបញ្ជាក់ថាលោកឈុតវុធីដែលជាអតីតសកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកចោះស៊ើបអង្កេតនិងថតរូបសកម្មភាពបាត់ល្មើសប្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily តាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរលោកឈុតវុធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រឹបអូសអង្គចងចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timber Green ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រៀបបាតអាងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬសីជ្រុំភាគខាងជើងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេតឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផងដែរអញ្ញាធិការបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Timber Green ឈ្មោះវ៉ាន់បូរ៉តបានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរាយការណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនោះក្រៅពីតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះវ៉ាន់បូរ៉តពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលោកឈុតវុធីបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះលោកថាមិនមានហេតុផលណាដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្តធ្វើការលើសំណុំរឿងនេះទៀតទេ
ដូចជាពុំមានអីឆ្លើយតបទេខ្ញុំឯងក៏ទីយើងបានរៀបចំអីសពគ្រប់ហើយតាមទៅទីបកលាកាយក៏ពុយហើយបានដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភាពទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធី
រឿងនេះជារឿងមួយដែលយើងមកដល់ថ្ងៃនេះសម្រាប់យើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងនៅតែបន្តក្នុងការទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយយុត្តិធម៌ដោយច្បាស់លាស់និងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកឈុតវុធីដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយទៅហើយនឹងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីទទួលបាននូវសិទ្ធិដឹងឮនឹងការពិតហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាសាធារណជននឹងអាចដឹងនូវរឿងរ៉ាវការពិតនៅជុំវិញភេតកម្មរបស់គាត់
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាលើកឡើងថាលោកឈុតវុធីនិងវីរៈជនផ្សេងទៀតបានពលីជីវិតដើម្បីការពារប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងការងារសង្គមលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានយុត្តិធម៌និងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយតម្លាភាពក្នុងករណីនេះលោកបន្តថាការគម្រាមកំហែងគឺមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនសង្គមបានទេ
ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ញើសារខ្លះជូនទៅអ្នកដែលប៉ុនប៉ងយាយីទៅលើការគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជនប្រៃធឺក៏ដោយបរិស្ថានក៏ដោយសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយអ្នកសកម្មជនសង្គមនឹងក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលថាយើងកុំគិតថាការគម្រាមកំហែងការសម្លុតទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាក់បោកខ្លោបខ្លាចឬក៏ឈប់មកធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺអត់ទេបាទនៅពេលណាដែលយើងមើលឃើញពីភាពទាំងអស់នោះវាជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាសង្គមអត់អាចបញ្ឈប់បានទេ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រតិកម្មថាសង្គមស៊ីវិលកំពុងដើរតួនាទីធំជាងស្ថាប័នយុត្តិធម៌
ពួកគាត់ធំជាងសមត្ថកិច្ចធំជាងតុលាការហើយអាចសាវជ្រាវបានច្រើនជាងច្បាស់លាស់ជាងតុលាការឲ្យគាត់ផ្ដាល់ឲ្យមកព្រោះអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយបែរទៅលើមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អង្គហេតុអង្គនេះជាទៅដល់ការផ្ដន់ទីតុះអានេះអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញហើយពួកគាត់យល់ថានឹងមិនប្រតិកម្មគ្នារយអត់ស៊ីសង្វាក់អត់ត្រូវមានអ្នកតុលាការឲ្យគាត់បង្ហាញអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនឹងមកដែលវាផ្ទុយទៅអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចលើកឡើងនេះសមត្ថកិច្ចរកឃើញកំតៃវាក៏ឡោះវាអត់មានវាមានបានតែថាហើយអត់ឃើញមានបង្ហាញអីសោះអញ្ចឹងឲ្យគេទៅរកយុត្តិធម៌តាមការដឹកឃើញតាមអារម្មណ៍របស់គាត់មិនបានអ្វីយុត្តិធម៌ដែលគេឲ្យគឺតាមផ្លូវច្បាប់វាអញ្ចឹង
លោកឈុនវុទ្ធីមិនមែនជាជនរងគ្រោះតែម្នាក់ពីការវាយប្រហាររបស់ជនល្មើសកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នោះឡើយសកម្មជនការពារព្រៃឈើឯទៀតរួមទាំងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សតែងតែត្រូវបានគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតក្នុងការបំពេញការងារកន្លងមកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ជាមួយនឹងការសន្យារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកទៅលើអ៊ូស្មានរបស់រុស្ស៊ីនោះប្រទេសទូគីកំពុងដើរតួនាទីជាជំរើសដ៏សំខាន់មួយចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពីប្រទេសផ្សេងលោកដូរៀនជូនសរសេរការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីហើយលោកជ្រីវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទូគីគឺជាចំណុចប្រជុំរវាងអឺរ៉ុបនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលសម្បូរប្រេងដោយមានបណ្ដាញបំពង់អ៊ូស្មានស្រាប់ដែលតភ្ជាប់ទៅទីតាំងប្រេងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទូគីជឿថាខ្លួនឯងដើរតួនាទីសំខាន់បញ្ចប់ការពឹងផ្អែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីលោកអ៊ីលណូសេវិកទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រធានដីទូគីថ្លែងថា
This Ukraine situation has created a seriousenergy problem for Europe
ស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតបញ្ហាធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អឺរ៉ុបការបង្ហូរស្ពានធម្មជាតិពីសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេខាងកើតទៅអឺរ៉ុបតាមទូគីនោះអាចជាដំណោះស្រាយនិងជាជំរើសជំនួសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីដូចនេះមានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នា
អ៊ីស្រាអែលនៅពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញរ៉ែអ៊ុស្មានជាច្រើននៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេខាងកើតទូគីកំពុងស្នើភ្ជាប់បំពង់អ៊ុស្មានរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយបំពង់ប្រេងទូគីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅអឺរ៉ុបដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលថ្មីៗនេះដោយប្រធានដីអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ាមានពិភាក្សាសារព័ត៌មានធម្មពលលោកមីថាប់រ៉េនឌីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីប្រចាំប្រទេសកាតាពេលនេះជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកឧស្សាហកម្មធម្មពលលើកឡើងដូចនេះថា
to connect Israeli gas and នេះជាគម្រោងដ៏សំខាន់ភ្ជាប់បំពង់អ៊ុស្មានអ៊ីស្រាអែលនិងមជ្ឈមបូព៌ាជាមួយនឹងបំពង់ប្រេងជាតូគីហើយបញ្ជូនអ៊ុស្មានពីតូគីទៅអឺរ៉ុបវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែគម្រោងនេះអាចកើតឡើងបើមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរវាងតូគីអ៊ីស្រាអែលនិងសហភាពអឺរ៉ុប
effort by Turkey Israel and the European Union
រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ីស្រាអែលនិងតូគីក្រុងនឹងជួបគ្នាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅចុងខែមេសានេះប៉ុន្តែតំណាងទំនងប្រទេសទាំងពីរបានល្អកកហើយមានការសង្ស័យថាតើអ៊ីស្រាអែលបានព្រមខ្លួនជឿជាក់លើទូគីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយនេះហើយឬនៅអ្នកវិភាគថាទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាល Washington បានគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងដល់គម្រោងបំពង់អ៊ូស្មានរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងទូគីនោះលោកស្រី Galia Lindenstraff អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ថ្លែងដូចនេះថា
With regard to again pushing Israel and Turkey together
ការជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងទូគីរួមគ្នានោះមានប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកព្រោះអ្នកគាំទ្រលោកខាងលិចនិងសហការគ្នាក្នុងតំបន់និយាយពីធម្មពលខ្ញុំមិនសូវមានសុទ្ធតិនិយមទេថាថ្ងៃណាមួយឧស្ម័នរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងបង្ហូរតាមទូគីខ្ញុំគិតពីជំរើសមួយទៀតគឺតាមអេស៊ីបអាចមានសង្ឃឹមជាងក្នុងពេលនេះ
អ៊ុស្មានយកចេញពីតំបន់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ខឺននៅអ៊ីរ៉ាក់អាចជាជំរើសមួយទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅអឺរ៉ុបលោកអៃឌីនសែលសិនអតីតអគ្គកុងស៊ុលទូគីក្នុងតំបន់ខឺនថ្លែងថាការសម្របសម្រួលមួយចំនួនធ្វើរួចហើយដើម្បីសម្រួលការនាំអ៊ុស្មានចេញពីតំបន់នេះ
អ៊ុស្មានតំបន់ខឺននៅអ៊ីរ៉ាក់បានត្រៀមហើយហើយបំពង់ប្រេងទូគីនៅជិតដងប្រេងហើយជាងឥឡូវនេះដល់ពេលហើយសម្រាប់ឆន្ទៈនយោបាយបរិវត្តក៏អំណោយផលល្អនៅរងចាំអីទៀត
អ្នកសង្កេតការថាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតលើទីក្រុងអឺប៊ីលហើយគេបន្ទោសលើអ៊ីរ៉ង់នោះគឺជាការព្រមានរបស់ក្រុងតេហារ៉ង់ប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុងបាដាតត្រូវយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយមានន័យថានៅមានការងារមួយចំនួនទៀតត្រូវធ្វើមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីពង្រឹងទូនាទីថ្មីដែលទូគីចង់បាននោះ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅទូទាំងសកលលោកដែលត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារជំងឺរាតត្បាតរួចទៅហើយនោះកាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតតើស្ថានភាពនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងដល់ហៅប៉ៅរបស់ពួកគេនៅទូទាំងពិភពលោកនោះអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនៅឯកសិដ្ឋាន Rocky Point ក្នុងទីក្រុង Frederick រដ្ឋ Maryland ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Chuck Fry ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះពឹងផ្អែកលើកសិធានប៉ុន្តែលោកមិនដែលគិតថានឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺរាតត្បាតនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដូចនេះទេ
សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប៉ះពាល់ដល់កសិដ្ឋានខ្លាំងណាស
់លោក Fry ចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះលោកដាំរុក្ខជាតិសម្រាប់ចិញ្ចឹមគោដែរនៅរដូវដាំដុះឆ្នាំនេះទំនិញឡើងថ្លៃកាប់ពពកលោក Chuck Fry ថ្លែងទៀតថា
ជីឡើងថ្លៃជិត3ដងលើឆ្នាំមុន
ជី900គីឡូក្រាមធ្លាប់មានតម្លៃ330ដុល្លារឆ្នាំនេះឡើងដល់ជាង800ដុល្លារទំនិញចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃពេលជំងឺ COVID បង្អាក់ការផលិតនិងការដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់មករុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសផលិតគ្រឿងផ្សំធ្វើជីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនេះកាន់តែបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនធ្វើឲ្យមនុស្សទិញទំនិញស្តុកទុកនិងបង្កបញ្ហាផ្សេងទៀតសេតវិទូលោកគ្រីស្ថែងថាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅទូទាំងសកលលោកកកស្ទះដោយចរាចរណ៍ដែរ
The disruptions is
និយាយទៅដូចមានម្នាក់បន្ថែមល្បឿនហើយម្នាក់ទៀតចាប់ប្រាំងអញ្ចឹង
រឿងនេះនាំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍និងពន្យាពេលលោក Aaron Robbie អ្នកគ្រប់គ្រងសាខារោងចក្រ G Helena ថ្លែងថា
ពេលអ្នកទិញទំនិញអត់បានពីអ្នកលក់ម្នាក់វានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតដោយសារការខ្វះទំនិញ
លោក Fry ថាប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃលើសទ្វេដងត្រាក់ទ័រលោកផ្ទុកប្រេងបាន1135លីត្រ
Oil is ប្រេងនាំឲ្យមានមហូបអាហារលើតុកត្រាក់ទ័រនេះត្រូវការប្រេងម៉ាស៊ូតបើគ្មានប្រេងទេខ្ញុំមិនអាចដាំដុះបានទេ
មុនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកសិកររងផលប៉ះពាល់ដោយការរំខានដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលដោយសារជំងឺ COVID រួចទៅហើយពួកគេពិបាករកទិញថ្នាំពេទ្យសម្រាប់សត្វពីព្រោះថ្នាំភ្នាក់ងារនាំចូលពីចិនកប៉ាល់ដឹកទំនិញពីអាស៊ីបានស្ទះនៅតាមកំពង់ផែអាមេរិកការខ្វះអ្នកបើកបរពន្យាពេលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញហើយថ្មីៗនេះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងនៅចិនបណ្ដាលឲ្យមានការបិទគប់និងបិទរោងចក្របណ្ដោះអាសន្នអ្នកខ្លាំមើលព្យាករថាផលរំខាននៅកំពង់ផែក្នុងក្រុងសៀងហៃនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅទូទាំងសកលលោកលោក Chris Tang គិតថាការពន្យាពេលនៅតែបន្តកើតឡើង
In the China's production is stopped
ទំនិញចិនម្ដងមានម្ដងអត់ពេលបិទគប់រោងចក្រមិនផលិតទំនិញអ្វីទាំងអស់ហើយក្រោយមកផលិតវិញដូច្នេះវាប្រៀបដូចនឹងការស្ទះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវជាតិអញ្ចឹង
ពេលទំនិញចុះថយសេចក្តីត្រូវការការឡើងទំនិញឡើងថ្លៃនាំឲ្យមានអតិផរណាលោក Chris Tang ថា
អតិផរណាក្នុងប្រទេសមួយនឹងបង្កឲ្យមានអតិផរណាក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរ
លោក Fry ថាលោកត្រូវដំឡើងថ្លៃការ៉េម
10%
ថ្លៃដើមធ្វើការ៉េមឡើងថ្លៃដូច្នេះយើងត្រូវដំឡើងថ្លៃការ៉េមដែរម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃដោយសារការខ្វះទំនិញ
ដោយកសិករផ្សេងទៀតដែរលោក Fry ថាលោកត្រូវកាត់បន្ថយការផលិតដើម្បីទប់ទល់នឹងការឡើងថ្លៃទំនិញនិងរក្សាកសិដ្ឋានដែលគ្រួសារលោកមានតាំងពីទសវត្សរ៍ទី19មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.